Starptautisko notikumu apskats. Vasali, jūsu uzmanībai ir starptautiskos notikumu apskats. Saskaņā ar sarunos Stambulā dabotu vīnošanos Krīvijā atdevas Ukrainā vēl 1200 karā kritušo cilvēku mirstēgos atlīkas. Tā vakar paziņos Kieva. Kieva paziņo, ka sajām uz 1200 nabašnīku, kas kā apgalvoja Krīvijā ir Ukrainas pilsūņu, te maskaitā Ukrainas militāru personu mirstēgos atlīkas. Tikam Ukrainas militāro izlūkdienesta aģenti veikuši specoperāciju Krīvijas Eisklāvā Karaļaučos, atstojot bez elektrības militāros ražošanas objektus armijas bāzi, viesti aģentūra Union. Elektroenerģijas padeve portraukta militāros ražošanas objektim ir bruņotu spāku objektim, kas atsarunā specoperācijas veikšanas rajonā. Krīvijai nodarēti zaudējumi gandrīz 5 miljonu dolāru vērtībā. Ovotis tostak Ukrainas militāro izlūkdienesta aģenti nūtacinoši dzesiešanas šķidrumu apakšstacējas transformatoram, kas pēc tam aizdedzinots. Mēs jau kortīvu reizi atgodinējam, Krīvijai vaira nav aizmuguris, ni austrumos, ni rītumos, ni jau kur ceturis planētis. Viss Krīvijas, kas īsaistēts karā pret Ukrainu, degs, grīms, ir tiks panacinots neatkarīgi no to aizsardzības lēmiņa vai atcerašanos vītes. Aģentūra Union citē Ukrainas militāro izlūkdienestu. Bet tikam Krīvijam, pēc 1. jūnija notikušos Ukrainas drošības dienesta operācijas Zirnekļa teiklis, kuras laikā droni uzbruka strateģiskajiem bumbvedējiem vairākos Krīvijas lidlaukos, savas strateģiskos aviācijas flotes galvenos elementus porvītojusi bāzam tolajos austrumos, raksta portāls Militārnī. Krīvija savus strateģiskos bumbvedējus, kas primāri ir viens no kodola atturiešanas instrumentiem, plašā izmantoja karā pret Ukrainu, palaižot no tiem spornotos raķetis. Bet Putinam sazdien ir bijusi saruna ar Trumpu. Ja Putins ir pascējis, ka Moskova ir gatava jaunai mīra sarunu kortē ar Kijevu pēc 22. jūņa, kaut puses būs pabeigušas gīvstekņu un kritušo karavēru apmaiņu. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nāminā, vai Ukraina ir piekritus nokušējai sarunu kortē. Es tikai sacīja, ka apmaiņa būs pabeigta, ja puses runos par nokušo sūli. Putins ir Trumps sazrunojās jau piekto reizi, kopš republikāns janvarī stojās ASV prezidenta amatā. Te bija obu trešo telefonu saruna beidzamo mēneša laikā. Spridze tuvajos austrumos pieaug. Izrēlē Irānai svādini turpinājot savstarpējos uzbrukumus. Izrēla vakar veikusi jaunus gaisa triciņus Teherānē. Irānas mēdīja ziņoja, ka tropiets Teherānas policijas porvaldē pilsētas centrā. Ziņo cerēja par sprodziņiem pie Mehrabadas lidostas Teherānā. Ipi luksusa vīsnēcis pilsātas zīmeļos. Ocelītsnīgi ziņoja, ka daļā Teherānas portraukt jūdiņa apgoda. Reaģējot uz gaisa uzbrukumiem, Teherāna aicinās cilvēkus nozaglobotīs metro tuneļos, skūlos un mošajos. Izraēlas armija vakar aicino Irāņus evakuēties no teritorijām, kur atcerunās īrūču ražotnes citi militārie objekti. Arī Irāna devusi jaunu raķešu trīcīni Izraēlē. Izraēlas nacionālos drošības ministri aicinoja cilvēkus izvairēties no publiskas pulciešanās i turēties patvērtņu i bunkuru tilmā. Kopš piektdienas uzbrukumos Izraēlē nogalinoti kopumā 13 cilvēki i apmēram 400 ir ievainoti. Irānas orlītu ministrs Abbas Arakčis vādina pormec Izrēlē raudzējumu paplašinot karu, izbrūkot Gāzes laukam Persijas leicī pretējumā Irānas Būšehras provincē. Konflikta izvieršana Persijas leiča reģionā ir lela strateģiska klaida, kas izdrēžok ir apzinota, ja kuras mērķis ir paplašinot karu orpus Irānas teritorijas, teikotīs ar valstu diplomātiem paziņova Arakči. Tikam Vācija, Francija, Lielbritānija ir gatavas nazakavajūtīs sokt sarunas ar Irānu par to skūdulu programmu, ka apmazinotu sprīdzi tevajos austrumos. Tā intervijā raida organizācijā ARD paziņo Vācijas orlītu ministrs Johans Vādefuls. Vādefuls, kurais Nīvļa atcerunās vizētā tevajos austrumos, sacīja, ka jis rauga sekmēt Izraēlas-Irānas konflikta deeskalāciju. Ministrs arī norādīja, ka Teherāna iepriekš nav izmantojusi iespēju sākt konstruktīvas sarunas. Es ceru, ka tas ir iespējams. Vācija kopā ar Franciju un Lielbritāniju ir gatavas. Mēs piedāvājam Irānai tīvlēt sākt sarunas par kodolu programmu. Es ceru, ka piedāvājums tiks pieņemts, tā paziņo Bāde Fuls. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.